Suntem la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru Viață, prin intermediul căreia învățăm multe lucruri care ne ajută să facem față uneori problemelor, alteori învățăm clar cum să ne facem viața mai frumoasă și cum să o facem pe altora. Suntem într-o continuă creștere, dezvoltare, cât de importantă este educația. Astăzi vorbim despre abuzul emoțional, însă în mod concret, cum devenim mai puternici în fața abuzului emoțional, cum reușim să identificăm abuzul emoțional. Sunt doar câteva întrebări, câteva idei pe care le vom dezbate și multe altele. Pentru că alături de noi este doamna lector universitar, dr. Zenobia Niculiță. Bine ați revenit!
Bine m-am regăsit!
Este un subiect sensibil. Haideți mai întâi să stabilim ce înseamnă abuz emoțional. Despre abuzul fizic știm și îl detestăm. Dar la capitolul acesta, abuz emoțional, avem anumite rețineri pentru că nu reușim foarte bine să identificăm ce înseamnă.
În orice situație, când vorbim despre abuz, vorbim despre un raport de putere între două persoane. Nu poate abuza decât cineva care are deja o putere. Abuzul este abuzul de o putere, o poziție, un avantaj pe care cineva îl are. Și vorbim atunci despre abuz de putere pur și simplu, în unele situații, mai ales în situații politice, profesionale și așa mai departe. Vorbim despre abuz fizic atunci când o persoană care este într-o situație de autoritate, dar și de avantaj fizic, lovește, rănește, deprivează fizic degeaba pe un altul. E foarte greu să abuzezi fizic o persoană care este mai înaltă, mai puternică, mai vânjoasă decât tine, da? Însă atunci când este vorba despre abuz emoțional, lucrurile sunt într-adevăr puțin mai subtile. Vorbim mai greu despre ele pentru că este mai ușor de demonstrat și cumva îl privim ca o formă mai soft, mai ușoară de abuz, în condițiile în care, în România, abuzul domestic, de abuzul fizic în familie față de partenerul, partenera de viață mai ales și față de copii, are încă o prevalență foarte, foarte mare. Și dacă e să gândim lucrurile în același tipar în care Abraham Maslow a propus piramida lui a trebuințelor, el zicea așa, trebuie să împlinească niște trebuințe de bază, ca mai apoi să ne putem ocupa de trebuințe superioare. Și nevoile fizice sunt la bază, iar nevoile emoționale de securitate și de apartenență sunt oarecum deasupra. Că dacă vorbim despre abuz, care este practic reversul medaliei, într-un fel este a priva pe cineva sau a-i lua cu forța acele lucruri de care are nevoie ca să-și împlinească nevoile de bază, în condițiile în care nevoile fizice nu sunt împlinite, în condițiile în care abuzul fizic este la el acasă, nu prea discutăm despre abuz emoțional.
Iată, dar de ce? Înțelegem că nu știm foarte multe despre abuzul emoțional, pentru că încă în România abuzul fizic este o realitate.
Asta nu înseamnă că abuzul emoțional nu este prezent, dimpotrivă.
Doar că nu avem timp să ne ocupăm și de el. Da? Da. Nu mai ajungem la acesta pentru că este deja superior.
Și totuși, foarte mulți dintre noi ne întâlnim cu el într-o formă sau alta. Putem suferi de abuz emoțional în familie, în relația de cuplu sau în relație cu părinții. Există și situații în care părinții în vârstă sunt abuzați de către copiilor adulți. Ne putem găsi în situații în care suntem abuzați la serviciu, de către prieteni sau colegi care se află într-o poziție privilegiată față de noi înșine. Ce înseamnă abuzul emoțional?
Chiar dacă e ierarhic, lucrurile nu sunt foarte diferite. Da?
Da. Poate fi vorba despre o agresivitate în care colegii abuzează emoțional un alt coleg. Bullying-ul este fenomen care apare nu doar în școală, ci și la locul de muncă. Situația de abuz emoțional este aceea în care o persoană care se află într-o astfel de poziție privilegiată, pe care a primit-o fie într-un context social, fie i-am oferit-o în mod deschis noi înșine, face în așa fel încât umilește, privează de anumite lucruri care ar fi drepturi emoționale ale persoanei abuzate, ceartă, critică într-un mod foarte agresiv, cu alte cuvinte, are niște manifestări prin care persoana abuzată începe să se îndoiască de ea însăși. să se simtă foarte vinovată, foarte neînsemnată, să caute întotdeauna să repare lucrurile într-un fel sau altul, să simtă că nu merită să primească cele mai simple manifestări de afecțiune și de respect, să se îndoiască cu privire la propria sănătate emoțională și mentală și, în ultimă instanță, să abandoneze acele comportamente de grijă și de menținerea propriului echilibru emoțional.
Iată, dar efectele de care nu suntem conștienți și uneori mergem înainte fiind abuzați din punct de vedere emoțional până când clacăm. Da?
Putem să trecem o viață întreagă prin unele situații tolerând sau acceptând lucruri pentru că, cel mai adesea, o situație abuzivă este cea cu care ne-am familiarizat încă de devreme în copilărie. Nu știm ce înseamnă dragostea fără ironii, fără glume proaste, fără critici severe, fără descurajare, umilire, așa cum au făcut părinții noștri în copilărie, încercând să ne întărească, să ne facă să fim puternici, că la urma urmelor așa am crescut și noi și uite ce bine suntem.
Aceasta nu înseamnă că ne place.
Cu siguranță, abuzul emoțional este însoțit de suferință emoțională.
Cu toate acestea, alegem un partener care vine și se pliază pe ceea ce noi știm și suntem familiarizați cu un astfel de mod de abordare.
De obicei, asta nu se întâmplă din prima. În mod subconștient alegem parteneri care sunt la fel de abuzivi cu relațiile din care am pornit. Așa cum partenerii noștri abuzivi, deci partea abuzivă dintr-o relație de cuplu, este de obicei o persoană care în mod subconștient alege parteneri de care după aceea e foarte nemulțumită. Este o persoană care externalizează foarte puternic emoțiile negative, responsabilitatea pentru anumite situații. O persoană abuzivă emoțională este o persoană care deseori îți spune: uite ce m-ai făcut să fac, uite ce tare mă enervezi, e din cauza ta, uite cât mă dezamăgești. Neînțelegând de fapt că acest tipar este probabil un tipar pe care l-a preluat de la un model abuziv, fie că este vorba despre abuz fizic, violență fizică, fie că este vorba despre abuz emoțional, de obicei acest tipar de interacțiune se predă cultural, adică se predă de la o generație la alta în familie. Și în situațiile în care copiii sunt ținta sau asistă la situații de abuz dinspre un părinte spre celălalt sau dinspre ambii părinți spre copii, învață acest tipar și în funcție și de temperamentul cu care s-au născut și de situațiile în care s-au aflat mai târziu în viață, fie devin victime, fie devin la rândul lor abuzatori.
Și pentru că tot vorbeați că aici este clar o diferență de putere și o subordonare cumva celui mai puternic, e numai normal ca un partener să fie mai slab, respectiv cel abuzat, și celălalt să aibă acea doză de autoritate de care are nevoie partenerul mai slab. Pentru că așa a și preluat, după cum spuneați că se predă această modalitate, din familie.
Cu siguranță, în cele mai multe dintre cupluri există nu discordanță neapărat, dar o inegalitate în ceea ce privește forța interioară, puterea personalității, să zicem. Ca să nu mai vorbim de faptul că în cele mai multe cupluri există multiple inegalități. O inegalitate economică, de exemplu, din start plasează partenerul care câștigă mai bine și întreține familia într-o poziție de autoritate sau de avantaj în vreun fel. Sunt însă și situații în care partenerul abuziv nu e neapărat cel care este cel mai proeminent social sau economic sau profesional. Și dacă în ceea ce privește abuzul fizic, cel mai frecvent bărbații sunt cei care abuzează, în ceea ce privește abuzul emoțional, ambii parteneri sunt predispuși într-o formă sau alta, sunt capabili să fie la fel de cruzi, de duri, de puțin empatici. Pentru că abuzul emoțional apare acolo unde nu există o empatie suficientă cu emoțiile celuilalt. Este situația în care partenerul care rănește aproape că nu conștientizează ce simte celălalt sau are un disconfort atât de puternic la emoțiile negative ale celuilalt încât îl pedepsește cumva și pentru manifestarea suferinței. Nu tolerează nici măcar manifestarea de orice fel a unei suferințe emoționale la partener. Sunt suficiente situațiile severe în care copilul este bătut pentru că a plâns. Da? Dacă vorbim despre copii sau partenera este certată, izolată și așa mai departe pentru că a plâns. Și dacă tot vorbeam de izolare, una dintre simptomele și care creează și condițiile propice abuzului este izolarea victimei sau a persoanei care este abuzată.
Se autoizolează pentru că acolo se simte mai în siguranță sau este izolarea generată de abuzator?
Este izolarea subtilă sau chiar directă și controlatoare a abuzatorului. Pentru că persoana care este victimă a abuzului are un profil. Și în acest profil, care e foarte asemănător pentru victima abuzului fizic și victima abuzului emoțional și pentru victima bullying-ului la școală, de exemplu, sau la serviciu, o trăsătură este unanim prezentă și aceea este legată de izolarea socială. De ce? O persoană bine conectată social este o persoană cu resurse. Este o persoană care are cui să spună ce se întâmplă, are la cine primi sprijin, idei, soluții și, drept urmare, este foarte disconfortant pentru un abuzator să știe că partenera de viață, partenerul, copilul, are la cine să meargă. Pentru că relația de abuz există pe principiul eu sunt singurul care pot să-ți dau ceva și să te susțin, nimeni nu te-ar fi luat dacă nu te luam eu, niciun părinte nu te-ar vrea să fi, ca tu să fii copilul lui, tu nu vezi ce jalnic ești. Da. Aceste mesaje care denigrează, umilesc, apar în condițiile în care persoana este izolată social. Și de obicei abuzul ăsta începe foarte subtil. De ce trebuie să te întâlnești cu prietena aia? Tu nu știi că nu-mi place de ea, tu nu vezi că este de bârfitoare și de răutăcioasă, aș vrea să nu vină la noi acasă. De ce ai nevoie să vorbești cu mama sau cu tatăl tău? Tu știi ce te-au făcut ei în viață și știi cum te-au crescut, nu ar fi mai bine să nu-i mai suni săptămâna asta. Lucrurile încep oarecum benign așa, cu oarecare iluzia protecției și preocupării. În esență însă, izolarea socială este extrem de dăunătoare pentru persoana care suferă într-o relație abuzivă.
Și pentru că ați vorbit despre profilul persoanei abuzate, cred că ar fi bine să vedem cam care ar mai fi caracteristicile, astfel încât să identificăm astfel de persoane și poate că să recunoaștem cam fi dintre ele.
Persoanele abuzate sunt persoane care au o nesiguranță majoră cu privire la propria persoană. Au o stimă de sine scăzută, dar nu e doar atât. Pentru că persoanele care
deci,
ajung
din start, pentru că spuneați că aceste caracteristici cumva urmează. Este un cerc vicios.
Mai ales în condițiile în care, dacă vorbim despre relație de cuplu, de obicei, o persoană care este victima abuzului emoțional și rămâne în situația respectivă, e o persoană care deja e familiarizată cu contextul ăsta, a crescut cu niște părinți care i-au transmis mesaje de tipul tu nu ești valoros, tu nu meriți, sau dacă ți se întâmplă ceva rău e pentru că tu meriți asta, meriți să fii pedepsit, meriți să fii certat, meriți să ți se ia lucruri, ai foarte puțină valoare și drept urmare, felul în care persoana gândește cu privire la ea însăși este deja deformat de experiențele anterioare și de aceea putem recunoaște o persoană abuzată și în felul acesta. Nu este singurul, adică nu este doar un simptom după care am putea să recunoaștem, dar cu siguranță o persoană abuzată este mai ușor de recunoscut, pe un nivel de stimă scăzut, pe ceea ce am numit timiditate, retragere socială, o persoană care se învinovățește foarte ușor, își cere scuze cu ușurință pentru lucruri care, pentru care chiar n-ar trebui să-și ceară scuze, și întâlnim asta, uneori ni se pare că e o dovadă de maniere și bun simț, dar dacă urmărești cu atenție o persoană care trăiește într-un mediu abuziv, își va cere iertare și scuze pentru lucruri care nu erau la latitudinea ei și o va face într-un mod frecvent. De la, vă rog să mă scuzați că casa nu e aranjată, deși tu ai venit inopinant și n-avea cum să se pregătească, vreau să mă scuzați că n-am mâncare, vreau să mă scuzați că sunt îmbrăcat așa, îmi pare tare rău că... Și lista poate continua. Persoanele care suferă de abuz emoțional deseori se simt foarte vinovate pentru orice sau pentru foarte multe din aceste lucruri și de aceea într-o confruntare deschisă îți vor spune deseori că merită ceea ce s-a întâmplat, că da, așa s-a întâmplat, dar și eu l-am provocat, dar și eu am spus ceva, pentru că nu recunosc un model sănătos de,
totuși,
de relaționare.
Aceste caracteristici nu sunt specifice și spuneați că persoanele abuzate sunt acele persoane care au o stimă scăzută de sine, care sunt mai izolate, care nu sunt extrovertite oricum. Aceste caracteristici despre care vorbeați nu pot fi confundate, sau persoanele care au stima de sine scăzută nu pot fi confundate cu cele care sunt abuzate? Pentru că s-ar putea să existe familii în care, da, un partener să nu aibă o personalitate foarte puternică, să nu aibă o stimă de sine foarte bună, dar să nu fie acolo vorba de abuz, cel puțin la momentul respectiv.
Da, vorbim despre situații destul de evidente și destul de severe. Nu vorbim despre o persoană care e greu să accepte un compliment cu privire la felul în care arată sau care îți spune, eu nu mă pricep la asta. Ci este o persoană care cu greu îndrăznește să facă lucruri și mai ales acceptă vinovăția și responsabilitatea pentru aproape orice. De asemenea, putem vedea foarte ușor relațiile astea abuzive și în manifestare, în relație cu exteriorul. Într-o relație abuzivă emoțional, de exemplu, vei încerca să duci o discuție cu partenerul abuzat și partenerul abuzator va interveni și va da toate răspunsurile înainte celuilalt. Ba chiar va face glumițe și ironii la adresa celuilalt. Și va spune, lasă că spun eu că tu și așa nu te pricepi, sau lasă că spun eu că tu știi cât de împiedicată ești în privința asta, sau, și se va părea că e amuzant. De asemenea, o relație abuzivă este o relație în care partenerul care are puterea, fie că este ea financiară, economică, relațională, se folosește de aceasta pentru a manipula anumite răspunsuri și a primi anumite beneficii de la celălalt. Ca de exemplu, refuz să-ți adresezi un cuvânt măcar până când nu faci ceea ce ți-am cerut. Refuz să te ating, să te îmbrățișez, să-ți transmit orice mesaj. Și acest gen de interacțiune poate fi foarte subtil, în sensul în care e posibil uneori ca o persoană care nu vine neapărat dintr-un mediu abuzator abuziv. Sau abuziv, să intre într-o relație de tipul ăsta pentru că este destul de subtilă, pentru că unii dintre abuzatorii emoționali sunt niște narcisiști foarte șarmanți și sunt atât de concentrați pe propria persoană și pe lucrurile pe care le primesc, încât au diferite mecanisme și povești cu care te încântă. Nu ajută deloc faptul că mass media, lumea artistică promovează foarte mult iubirile astea nebune, în care unul dintre ei este extrem de rănit și te abuzează pe tine ca să-și exorcizeze propriile răni și tu, ca mai probabil și un complex al salvatorului, intri în relația asta și îți propui că o să-l vindeci, că o să-l salvezi. Și poți rămâne o perioadă lungă de vreme într-o situație care te rănește profund, în speranța că dacă vei primi toate rănile astea, la un moment dat lucrurile se vor îndrepta și ele nu se îndreaptă.
Pentru că ți se așează cumva mesajul acesta pe care tu l-ai văzut într-o scenă dintr-un film. Sau, da?
Dar, în general, persoanele care au avut parte de niște relații sănătoase, au modele sănătoase în familia de origine, la un moment dat vor pune punctul unei astfel de relații. Pentru că atunci când ele au o limită sănătoasă și vor fi bombardate de mesaje de genul tu ești de vină, tu nu contezi, nevoile mele primează, chiar dacă mesajele astea nu sunt exprimate în felul ăsta, va veni un moment când resursele se vor termina și o persoană cu un anumit echilibru emoțional va spune, știi ceva, asta este mult peste puterile mele și drept urmare nu este o relație pe care eu o pot întreține și este nesănătoasă. În momentul în care o persoană care are, de exemplu, un atașament securizant întâlnește o persoană de tipul ăsta abuzivă, va încerca o dată, de două ori, de trei ori și după aia va spune chestia asta nu e pentru mine, dacă el sau dacă ea nu poate intra într-un dialog constructiv, mă retrag.
Dacă abuzatorul reușește sau nu reușește să disimuleze foarte bine.
Exact. Dar în relațiile de lungă durată și în cazurile cu care eu personal am lucrat și pe care le-am întâlnit, ceea ce m-a surprins cel mai tare este că persoana abuzată a început să povestească întâmplări care s-au petrecut, de exemplu, foarte timpuriu în relație, înainte de nuntă, de exemplu, sau imediat după nuntă, și să motiveze faptul că în momentul respectiv s-au gândit să iasă din relație, au înțeles că e nesănătos, dar totuși le-a fost greu. Le-a fost rușine. Le-a fost rușine de presiunea grupului, de faptul că ce o să zică părinții, ce o să zică societatea, sau le-a fost teamă că altcineva nu va mai vrea să fie într-o relație cu ele, sau s-au simțit constrânse să fie consecvente. Dacă am intrat în lucrul ăsta, trebuie să-l duc până la capăt. Toate cele trei mesaje, de fapt, transmit o imagine de sine deformată și o imagine spre viață foarte deformată. În ce sens? În momentul în care eu mă gândesc că nimeni altcineva nu va mai fi interesat de persoana mea, asta înseamnă că eu deja am venit din copilărie cu convingerea că nu merit. În momentul în care eu mă gândesc că sunt inconsecventă și că ar fi bine să nu abandonez ceva, înseamnă că deja am venit cu o teamă legată de schimbare și de deciziile proprii. Însă, la al treilea element, are de face foarte mult și cu spațiul cultural în care ne aflăm. Într-o situație în care victima este încă blamată pentru ceea ce se întâmplă. Într-o societate în care se tolerează încă destul de mult abuzul de orice formă, e foarte greu să fii omul care spune până aici. Nu este suficient.
Și mai există scuza că îl iubesc și cred că se va schimba. Sau o iubesc și cred că se va schimba. Pentru că mi-arată că și el sau ea mă iubește tocmai prin faptul că poate mă controlează într-un anumit fel. Da? Să vorbim despre multe telefoane pe care le-ai primi într-o zi atunci când ești într-o relație de prietenie. Mie îmi place lucrul acesta pentru că mi-arată că îi pasă, dar practic tu nu mai ești capabilă să îți mai desfășori activitatea pentru că primești continuu telefoane și trebuie să dai detalii cu privire la ceea ce ai făcut sau urmează să faci.
Și aici vorbim iarăși despre modelul de dragoste pe care copilul l-a văzut și l-a interiorizat din relațiile anterioare cu părinții săi și după aceea mai târziu cu alte persoane semnificative din viață. În momentul în care eu recunosc aceasta ca fiind dragoste, înseamnă că deja am avut un tipar de genul ăsta. Că am avut deja un părinte controlator care mi-a interzis să fac mare lucru și a fost foarte foarte decis.
Foarte prezent.
Nu numai că foarte prezent, că prezența în viața copilului este un element pozitiv, dar a fost controlator până la punctul în care nu mi-a permis să experimentez propria lume psihologică. Și mai trist decât atât, s-a hrănit emoțional din, din experiențele mele. Mai este un element care iarăși întărește situația de abuz. Este vorba despre ciclul abuzului în cuplu. În general, relația abuzivă nu este liniară, e ciclică.
Deci și celălalt.
Și fizic, dar și emoțional deseori. Există un moment de explozie, de abuz masiv, care este urmat după aceea de o perioadă, da, o perioadă de regrete, de îmbrântățire a manifestărilor, de gesturi, cadouri, promisiuni, că toate se vor îmbunătăți. Și
pe baza acestor gesturi, celălalt care este abuzat spune, mă iubește, îi pare rău, eu îl iubesc
și pot... Și speră că nu se va întâmpla niciodată, pentru că asta este promisiunea. A fost o...
Bine, la un moment dat vezi că lucrul acesta nu se schimbă, dar spui că pentru perioada aceea de miere merită poate că o etapă, da?
Și de obicei când vezi că lucrurile nu se schimbă, ești deja într-o relație în care ai 1-2 copii, n-ai un job, pentru că cel mai probabil el te-a convins că
este imposibil să faci față,
da, și că jobul respectiv și așa nu aducea suficient de mulți bani și că și-ar dori o soție acasă și o mamă dedicată pentru copiii săi și n-ai văzut că aceasta e echivalent tot cu izolarea socială și profesională a ta și cu lipsa resurselor pe care le-ai avea.
Și cu lipsa încredere în tine că vei putea vreodată să faci față.
Și atunci începi să crezi mesajele pe care ți le transmite și ciclurile astea devin din ce în ce mai dureroase și devin ritmul vieții tale. Sperând de la un eveniment la un eveniment că lucrurile vor deveni mai bune, în realitate însă ele devin din ce în ce mai strânse. Cu alte cuvinte, ca în orice situație de dependență, de exemplu, dacă la început era suficient mai mult timp între două episoade, între două abuzuri de substanțe, această perioadă se scurtează, fiindcă ciclul frustrării și al furiei e din ce în ce mai strâns și la partener. Și am vorbit prea puțin despre psihologia abuzatorului, însă avem nevoie să înțelegem că un abuzator într-o relație de cuplu sau chiar într-o relație părinte-copil este la rândul său cel mai probabil fie un copil care a fost abuzat, fie un copil care a crescut fără limitele, fără siguranța, fără ocrotirea și afecțiunea părinților săi.
Deci este greu să ne imaginăm că un copil abuzat reușește să devină abuzator tocmai pentru că nu are o încredere suficient de mare în el, tocmai pentru că a fost învățat să tacă și să accepte, să fie retras, să, da? Însă pe parcurs vrea să obțină acea putere pe care n-a avut-o, nu?
Și nu a învățat niciodată, pentru că n-a avut cum deseori și de la cine, cum să exprime într-un mod neabuziv emoțiile cumplite pe care le trăiește în interiorul său. O persoană abuzivă este adesea un om care a fost foarte rănit la rândul său, dar care externalizează toate aceste răni, care pur și simplu în situația în care se află în fața furiei, de exemplu, nu știe ce să facă cu ea decât să o transmită în afară celuilalt. Deseori o persoană abuzivă emoțional, din nefericire, ajunge să-și raționalizeze tot procesul acesta cu un substrat religios, de exemplu.
Adică.
Și să devină foarte preocupat de, de niște standarde pe care le numește și orice persoană care nu se ridică aceste standarde, soția, soțul, copiii inclusiv, au nevoie să fie aduși pe calea dreaptă. Și dacă nu vrei de bunăvoie, te obligăm. Și în condițiile în care aceste standarde sunt deseori iraționale...
Și care țin mai mult de partea formală, exact, de aparențe.
Exact. Da? Și... sunt menite mai degrabă să-mi asigure mie confortul, dar își găsesc o justificare, o raționalizare, un argument de vreun fel în domeniul religios care nu poate fi combătut, nu poate fi criticat atât de ușor, nu poate fi, e cumva nenegociabil și intangibil, nemăsurabil. În condițiile acestea, un astfel de context devine propice pentru abuzul emoțional, din nefericire. Ca orice alt sistem de gândire, de valori, și în domeniul religios este loc pentru extrem de multă iertare, iubire, dăruire, dar este loc și pentru abuz.
Foarte interesant ceea ce ne-ați spus, pentru că noi am spune că dacă o persoană este religioasă, bineînțeles, noi vorbim de o persoană spirituală într-un mod autentic, atunci nu are ce căuta acolo abuzul, pentru că Dumnezeu ne-a dat libertate. Și dacă Dumnezeu ne oferă această libertate, noi învățăm să fim la fel cu ceilalți, să oferim această libertate de alegere. Lucru care nu se întâmplă dacă înțelegem greșit.
Și totuși, inclusiv în context istoric,
exact.
Domeniul religios a fost locul unor abuzuri incredibile. Nu că a fost singurul loc, dar este posibil. Ideea că ne-am putea refugia într-un anumit domeniu care ne-ar scăpa de o situație de abuz este nerealistă. Cheia sau cheile, să zicem, luptei împotriva abuzului țin la nivel social de conștientizarea fenomenului, de o atitudine extrem de clară față de abuzator și față de cel abuzat, în momentul în care noi încă blamăm victima ca societate, în momentul în care noi încă mai glumim, avem multitudine de glume despre ce bine este să-ți bați soția, de exemplu, și ce amuzant este, sau copiii.
Că cerea ea.
Da. Acolo există probleme majore încă. Dar în momentul în care societatea sau un grup social, o comunitate socială de orice fel, începe să ia atitudine și să spună acest lucru este intolerabil între noi. Dacă ai o problemă, dacă ceva te nemulțumește, va trebui să găsești un mod respectos, un mod care să nu rănească prin care să spui asta. Încetul cu încetul, și când spun încetul mă refer foarte încetul, pentru că e nevoie uneori de generații întregi ca să învățăm trecerea asta, lucrurile se schimbă. Și asta mă duce la următoarea cheie care ține de educație. În momentul în care copiii sunt educați și în familie și în afara familiei pentru relații sănătoase, șansele ca abuzul să scadă sunt din ce în ce mai mari.
Foarte important ceea ce ne-ați spus și pe direcția aceasta a abuzului emoțional în interiorul familiilor creștine, da? Sub pretextul religiei. Cu atât mai mult cu cât există niște texte biblice care ar putea încuraja un comportament, nu ne referim la faptul că textele biblice încurajează, ci că interpretarea este pe direcția aceasta. Da, și știm foarte bine, femeile să fie supuse bărbaților, da, femeia să fie supusă bărbatului și copiii de asemenea, da, cinstește pe tatăl și pe mama ta. Și de aici o serie de interpretări pe baza educației pe care ai primit-o și a mediului în care te dezvolți.
Nu poți face aceste interpretări fără să ții cont de povestea ta de viață, pe de o parte. Pe de altă parte, dacă e să intrăm în domeniul teologic puțin așa cât ne permite cunoștința unor persoane care nu sunt din domeniu, ambele referințe biblice, la texte biblice, au și un context și o completare. Ambele se referă la felul în care Iisus și-a condus biserica, urmașii, felul în care Iisus a luat pe sine pentru ei. Și cred că acesta este cadrul sau contextul în care se explică orice relație sănătoasă de autoritate. Atunci, orice putere de orice fel, orice situație în care eu am un ascendent, o autoritate, o forță de orice fel, vine la rândul său cu o responsabilitate enormă de a mă îngriji întâi de binele și de echilibrul emoțional al celuilalt, în detrimentul echilibrului meu. Cu alte cuvinte, dacă eu sunt puternic, asta înseamnă că îmi pot permite să las ca nevoile mele să vină ultimele și nevoile celui mai slab decât mine să vină întâi. Și drept urmare, dacă vorbesc despre a cere respectul și obediența partenerului de viață, a copiilor, oricui, aceasta poate să existe doar în condițiile în care temele pe care eu solicit obediență au de-a face cu bunăstarea lor și cu ceva ce vreau să dau. N-am întâlnit încă în practică persoane care să zică: sunt foarte necăjit pentru că soția mea nu mă ascultă, aș fi dorit să mă trezesc eu toată noaptea și să hrănesc copilul ca ea să doarmă și n-a vrut să mă asculte, s-a trezit ea. Sau aș vrea tare mult ca copiii mei să mă asculte, sunt foarte necăjit pentru că am vrut să le fac în dar o seară petrecută cu mine la jocuri de board games și ei au vrut să facă cu totul altceva și n-au vrut să se joace cu mine. Sunt foarte necăjit că partenera de viață nu m-a ascultat și n-a vrut să-și ia o seară liberă să se ducă împreună cu prietenele când eu voiam să gătesc acasă pentru ea. Da, în momentul în care încep să mă preocup de a le da ceva celorlalți, problema de autoritate e o problemă de îngrijire, e o problemă de a avea empatie la nevoile lor, de a tocmai pentru că eu sunt cel puternic, tocmai pentru că eu pot să fac asta, pentru că am resursele astea, mă îngrijesc de ceea ce au ei nevoie mai întâi. Și mă îngrijesc ca nu cumva, din relația aceasta, partenerul, partenera mea de viață, copilul, fiul, fiica mea, să înțeleagă că merită mai puțin sau că nu sunt suficient de valoroși, că m-au dezamăgit, m-au făcut de rușine. Pentru că într-o relație inegală, povestea îl are în centru pe cel mai slab, nu pe cel mai puternic. Toată dinamica se învârte în jurul celuilalt. De ce suntem în relație cu ceilalți? De ce avem copii în viața noastră? Pentru că putem să îngrijim. În momentul în care nu pot să îngrijesc, n-am ce căuta în relația respectivă. Sau intru într-o relație cu altcineva care îmi poate dărui și pentru care eu, la rândul meu, mă deschid și îi ofer asupra mea acea forță sau acel ascendent care mă hrănește. Și uneori, relația cea mai sănătoasă e cea în care puterea alternează. În care în unele domenii sau în unele momente de viață tu ești mai puternic și poți să dai mai mult, în momentul următor eu voi fi cel mai puternic și voi da eu la rândul meu. Însă în momentul în care discuția este una legată de modul în care eu pot obține avantaje emoționale, fac ceva, cer să mi se facă ceva ca să mă simt mai bine, ca să mi fie mai confortabil, ca să am o anumită imagine publică, pentru că în interiorul meu eu sunt atât de gol și atât de rănit, încât respectul și aprecierea celorlalți mă face să mă simt puțin mai bine, deși eu știu că în realitate lucrurile nu stau așa. În momentul în care observ la ceilalți, la cei mai apropiați oameni ai mei, că suferă și lucrul ăsta, în loc să mă sensibilizeze, mă irită, am o problemă.
Tocmai aceasta este dificultatea, că abuzatorul nu se gândește că are o problemă. Mă bucur mult pentru modul în care ați explicat, venind cu informații din punct de vedere psihologic și la întrebarea legată de domeniul acesta religios până la urmă, fiindcă chiar s-a pliat cumva pe ceea ce spune Biblia și ne învață Iisus. Să iubim așa cum ne-a iubit El, cu spiritul de sacrificiu, cu centrarea pe celălalt. Așadar, putem să ne autoevaluăm relațiile și să vedem dacă așa stau lucrurile în relația noastră cu familia, cu membrii familiei. Pentru că suntem pe final și am spus că trebuie să vorbim despre cum capăt mai multă putere. Pentru ca în fața abuzatorului să pot să rezolv cumva, să cresc.
Există mai multe surse ale forței sau ale puterii. Evident că ordinea cea mai naturală este cum creștem copii puternici. Cum creștem copii care să ajungă adulți sănătoși, ce nu se vor plasa în astfel de situații, sau dacă se vor găsi acolo, vor ști să le pună punct foarte repede și să se retragă. Ori, un copil crescut puternic este un copil care are sentimentul valorii personale. Știe că este valoros, că este imens de valoros. Nu pentru că poate să cânte ceva, pentru că ia note bune la școală, pentru că ascultă pe mami și pe tati, ci pur și simplu pentru că este o ființă umană și are valoare în sine. Și că în interiorul său este o lume imensă, că ceea ce se petrece în mintea sa e unic și nu mai există nicăieri altundeva în univers și e doar acolo și e prețuit. Momentul în care un copil crește cu ideea iubirii necondiționate, care nu exclude învățarea, motivarea, disciplina, existența unor reguli de viață, evident, dar care rămâne acolo ca un fir roșu. Orice îi face în viață, poți să faci cele mai îngrozitoare lucruri, pe care nu ți le recomand și pe care mă voi strădui să te ajut să nu le faci, dar poți să faci orice și nimic nu va face să te iubesc mai puțin. Un copil care crește cu sentimentul acestei iubiri necondiționate este un copil care are sentimentul valorii personale și care știe că are ceva de protejat înăuntru. Că dacă cineva va ataca acest sentiment al valorii personale, are forța să spună nu, ce înăuntru meu este valoros, nu poate fi denigrat în felul ăsta, nu poți să râzi, nu poți să umilești, nu poți să-ți bați joc de ceea ce e în interiorul meu, pentru că eu știu că e prețios. Și va avea o reacție de genul, eu nu-ți permit să vorbești asta despre mine, poți să-mi spui ce te supără pe tine, discutăm despre asta, dar nu discutăm despre ce valoare am eu ca om.
După aceea, foarte important.
Un copil care este crescut cu resurse este un copil care face fața abuzului mult mai bine. Și asta este cheia rezilienței, adică capacității de a te ridica în ciuda dificultăților, chiar și după ce ai fost rănit foarte puternic. Și ce înseamnă un copil cu resurse? Înseamnă un copil care știe ce poate să facă, care știe că are domenii de viață în care este bun și domenii în care mai are de învățat, care știe că are de descoperit încă o grămadă de lucruri la el, care știe unde să ceară ajutor atunci când are nevoie și pentru că știe unde să ceară ajutor, are și relații, o rețea de sprijin, are relații cu adulți sănătoși, cu copii sănătoși. Cu cât are o rețea socială mai puternică, cu atât un copil este mai dificil de abuzat în orice situație, fizic, emoțional, sexual, de orice fel. Pentru că orice abuzator este în esență un laș. Este în esență un om care se teme în interiorul său. Pare contraintuitiv, dar în realitate se teme enorm de o altă persoană mai puternică decât el și de aceea abuzatorii de obicei se feresc din orice relație în care există un egal sau un superior pe o anumită dimensiune. Și atunci când o persoană este bine integrată social, asta îi dă forță și o ferește de situațiile de abuz. Un copil care este expus la diferite situații de viață are experiență cu diferite tipuri de personalități, poate observa diferite lucruri, nu mai este așa de ușor de păcălit de diferite situații.
Este clar că subiectul este vast și că pe direcția aceasta ar trebui să realizăm o emisiune strict cum să îl educi pe copil de așa manieră încât să facă față unui abuz. Să poată să îl evite și să spună stop. Pentru că suntem la final, vreau să vă întreb și pentru un adult. Ce ar fi de făcut?
În partea pozitivă, orice adult care are nevoie să devină puternic, are nevoie să-și crească resursele. Să investească în relațiile sale, să investească în hobby-urile, în preferințele, în profesia sa, în toate lucrurile care fac în așa fel încât relația sa de cuplu sau relația cu persoana abuzivă să nu fie singurul element sau lumea aceea mică în care se poate exprima. Să-și crească toate resursele în domeniul ăsta, să ceară ajutorul atunci când este nevoie, să învețe să stabilească limite sănătoase și dacă deja a fost într-o situație și a reușit să iasă, să nu se grăbească într-o situație următoare, să învețe să trăiască de unul singur ca să descopere care e povestea de viață care l-a făcut să fie vulnerabil față de un abuzator. Pentru că mai apoi să învețe să facă distincție între mesajele de feedback sănătos care îți spun, n-ai făcut ceva bine, și mesajele abuzive care sunt menite să te îngenuncheze și să spună lucrul ăsta este o minciună, nu este un adevăr pentru mine. N-am nevoie de un astfel de mesaj pentru că nu respectă și nu prețuiește valoarea ființei umane care sunt eu.
Nu ne dorim decât să aibă această inițiativă, să aibă această putere persoanele care se află într-o astfel de situație. De fapt, îmi doresc să nu existe astfel de persoane. Din păcate, lumea în care trăim ne arată că abuzul emoțional este o realitate, cu atât mai mult cu cât vedem atât de multe cazuri de abuz fizic. Ce să mai vorbim despre abuzul emoțional? Vă mulțumim pentru toate aceste sfaturi, pentru toate aceste gânduri care ne-au așezat altfel lucrurile în minte. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Doamnelor, domnilor, punem punct întâlnirii noastre și dacă aveți nevoie, puteți să reurmăriți emisiunea din arhivă. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate bune, mult succes în a împlini aceste sfaturi pe care le-am primit. La revedere!